Minulý týždeň som začínal naše varenie témou pohrebov. Na to mi môj kamarát a kňazský kolega Mirko Klimant, mimochodom veľký potmehút a rozprávač vtipov, zatelefonoval. A hovorí, no nie je to všetko také smutné. Je pritom aj dosť humoru. A mal pravdu. To si spomenul, ako sa istý môj kolega kňaz pýtal pozostalých, keď prišiel hlásiť pohreb, a Bolocko zaopatrený? No, perfektne, pán farár. Vždy mal čisté plienky, teplo, a kým mal chuť, tak aj pálenú očku. Takže dnes je Mirko tu. Je okolo toho humor?
No, veľa vtipov existuje. Také je obľúbené, že aké sú posledné slova pred smrťou, napríklad.
Ja neviem.
Poď, skontroloval som brzdy, všetko v poriadku, môžeme sa previesť. Alebo neboj sa, to je len atrapa granátu. Alebo poď, môžeš robiť, poistky som vypol. Ale taký čierny humor. No ale aj zo života poznáme. Vieš napríklad, aké boli posledné slova Goetheho matky?
Nie.
Dajte si pozor, aby v koláči na mojom kare nebolo priveľa hrozienok.
Úžasne praktické.
Takéto starosti môžu mať niektorí, ale no, predsa len posledné slova niekoho, ak ich zachytíme, že ten človek ešte pri užívaní rozumu, tak ich berieme vážne a berieme ich aj čosi ako také posvetné nejaké to posolstvo.
Často sa to stáva u detí, že potom im dojde, čo tá mama nakoniec rozpráva, alebo ten otec.
Áno. A rodičia, takí dobrí rodičia, veľmi často posledné slova bývajú len, aby sa tie deti dobre znášali, aby dobre spolu vychádzali. Veľká hĺbka.
Je to veľká sila.
Životná skúsenosť, aj silné posolstvo. No. Napríklad Sokratové posledné slova. Zachytil ich Platón, ale ten odsúdený na smrť, už mal v sebe ten jed a čakal, keď začne účinkovať, tak hovorí o nesmrteľnosti a povzbudzuje pozostalých, aby neklesli na mysli. Tak to je čosi, čo sa tak zapíše do histórie. No a také čosi zapísané máme aj od pána Ježiša, jeho posledné slova, alebo dokonca rozlúškovú reč, a dosť dlhú, v Jánovom evanjeliu. A je to veľmi vzácne posolstvo, ktoré treba často čítať, vracať sa k nemu, lebo je to tiež akýmsi zhrnutím tej jeho múdrosti, jeho posolstva a má to v sebe veľkú hĺbku.
A teraz myslíš Ježišovu rozlúčkovú reč pri poslednej večeri?
Áno.
To vlastne nie sú celkom posledné slova, je to posledná večera. Lebo vlastne tých posledných, ako sa hovorí, 7 slov či 7 viet na kríži, ešte odznelo potom.
Áno.
Ale v podstate, keď naozaj ešte mohol veľmi slobodne hovoriť a chcel hovoriť, naozaj ako poslednú vôľu.
Áno. A dokonca exegeti hovoria, že ono to asi ani nebolo vyslovené tak, ako my to čítame, že v jednom kúse jeden text. Ale to boli také úryvky, kde nasledovala pauza, ticho na rozmýšľanie. Učeníci a apoštoli sa asi snažili aj pochopiť a nechápali. A to o tom svedčia aj otázky, ktorými ho stále prerušovali. Len toto sú také slova, alebo taký druh posolstva, ktorý sa nedá ani nemá pochopiť raz alebo naraz, na jedenkrát. To sú slova, do ktorých treba vnikať stále hlbšie a životom a prežívaním ich nabaľovať, dávať im akúsi náplň. A veľmi by som to prirovnal k modlitbe Otče náš, známa. Jedna z prvých modlitieb, čo sme sa učili modliť. A učili sme sa to ako takú básničku. A aký sme boli hrdí, keď sa nám to konečne podarilo bez chyby. Rodičia boli hrdí. A pritom to bola len básnička. Tak málo sme rozmýšľali, čo pri tom rozprávame. A potom až neskôr s užívaním rozumu sme sa začali učili chápať, o čo to vlastne prosíme. A keď prosíme, teda vyžadujeme si to od pána, teda po čom túžime a čo má byť predmetom našej túžby. A hneď prvá vec, že ja mám túžiť, posväť sa meno Tvoje. Mojou takou ako prioritou v živote mojom má byť posvetenie Božieho mena, Otca nášho, spoločného. Taká veľká vec. Príď tvoje kráľovstvo. Keď človek tak sa snaží byť verný vo viere, s úspechmi, neúspechmi, ale odrazu tak naozaj začne túžiť po tom, že aby Boh bol môjim kráľom. Aby ja som bol úplne jeho vlastníctvom a byť súčasťou Božieho kráľovstva, lebo to kráľovstvo Božie má byť vo mne.
To je krásne, ako to rozprávaš, lebo naozaj toto poznanie prichádza postupne a postupne až k nemu dozrievame a mnohé veci aj chápeme iba postupne, ale aj chceme iba postupne. No. Hej,
hej. Chceme. Buď vôľa tvoja. To je vec chcenia. Ja chcem toľko vecí, ale ja by som mal chcieť, aby sa Božia vôľa na mne splnila. A no, potom ten chlieb, ten si ešte vyprosíme, ale napríklad s odpustením. Aká veľká vec prijať a darovať odpustenie a tiež si to vyprosovať a byť nekompromisný v tomto. A koľko, ak to človek teda tak prežíva a denne sa to modlí a potom denne to aj naplňa nejakým obsahom a koľko je tam aj rebelie pri tom, alebo potom aj slabosti, že človek aj nevládze, no niekedy vzdor, niekedy aj úspech zažijeme. A toto všetko v nás potom ako si vzniká taký veľký balík, že keď sa ja potom tak v pokoji niekedy modlím modlitbu Otče náš, to potom rezonuje ako orchester, keď hrá. Lebo to všetko vo mne potom ako si ožíva a teda vo mne, no, povedzme v človeku, ktorý sa snaží toto žiť a naplno a hlboko a dlhodobo. A pre niekoho to možno ostane navždy len básnička. Rozpráva a sú to slova, ktorých taká rezonancia neostáva.
Lebo to závisí od toho tvojho postoja, či aj chceš dozrievať, či chceš chápať, či sa chceš ponárať a či chceš žiť. Dakedy dávno som čítal o istom väzňovi v Gulagu, ktorý teda sa modlil Otče náš a vždy pri slovách, ako im my odpúšťame, sa rozplakal. A nevedel sa domodliť. Autor spomína, že jeden večer sa domodlil, hej, a sa opýta, že ako si sa to, že dnes si sa domodlil, že už som im konečne odpustil. Mm-hmm. A zomrel. Tú noc zomrel. A ja som si tak uvedomil, že vtedy ten Boh, jeho otec, ho zavolal, ty si dozrel, ty si sa celý život snažil dozrieť v tom, dozrel si, poď do plnej bláženosti. Naozaj ako zrelý do neba.
Krásne. Krásne, lebo ja mám takú skúsenosť, veľa hovoriť nemôžem, ale keď človek po dlhom čase, a veľmi nábožný človek, dokázal ísť na spoveď, lebo povedal, už nie, že som odpustil, ale už chcem odpustiť. A pritom odpustiť znamená, ten druhý sa previnil, nie ja. A on konečne môže ísť na spoveď, lebo to dokázal. No, je v tom kus hĺbky a takto treba vnímať aj tie Ježišove slova pri poslednej večeri, ktoré ani apoštoli nechápali hneď, ani my ich nechápeme hneď a môžeme ich naplňať celý život stále viac prenikne do hĺbky.
Takže ideme na to, ideme počúvať Ježišovu rozlúčkovú reč v podaní evanjelistu svätého Jána. Máme pred sebou 14. kapitolu.
Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha? Verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte. A videli ste ho.
Ďakujem, Maničke. To malo tie slova trošku podobné, ako sme tu rozprávali, ak si pamätáš, na kvetnú nedeľu, že sa rozrušil celý Jeruzalem, tak tuže, nech sa vám srdce nevzrušuje, hovorí Ježiš. Asi to bude iné slovo v origináli.
Ano, ale, no. Iné slovo a toto slovo, ktoré je tu použité, my máme nech sa vám srdce nevzrušuje, ale úplne slobodne by sme to mohli preložiť a je to tak aj prekladané, nech sa vám srdce nestrachuje. A mne sa ten preklad ešte viac páči. A strach. Čo je strach? Strach je emócia. Nie je ani dobrý, ani zlý. Je to prirodzená reakcia na nejaký podnet. Potom sa môže stať, čo s tým spravíme, že to je dobrý strach alebo zlý. A tu Pán Ježiš nám ponúka liek na ten zlý strach. A je zaujímavé, že aký liek ponúka. Opak strachu je odvaha. Tak buďte odvážni, by mohlo byť.
Tak by to mohlo byť, ale tak to nie je.
Tak to nie je. On opak strachu, alebo liek proti strachu, ponúka vieru. Nech sa vám srdce nestrachuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. Tá osobná viera nám môže a má prekonať, má pomôcť prekonať tie zlé strachy. No a potom ďalej hovorí, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Teraz hovorí o tom, že sa lúči. Odchádzam, aby som vám pripravil miesto. Keď odídem, pripravím vám miesto, vrátim sa a vezmem vás so sebou, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Veľmi pozitívne posolstvo. Obyčajne ho vnímame ako prísľub posmrtného života, že máme miestečko rezervované v nebi. Aj to tak často používame, hlavne pri pohrebných kázniach.
Toto je, Evangelium sa číta pri pohreboch. Je to tam ponúkaná ako jedna z alternatív na pohreby.
Ale treba podotknúť, že podľa exegetov toto nie je jediný výklad, jediný možný výklad. A úplne oprávnenie to môžeme brať aj nie na posmrtný život. Ale Božie kráľovstvo sa uskutočňuje už tu. Tu sa buduje. No a odchádzam, pripravím vám miesto a vrátim sa. Ikona Najsvätejšej Trojice. Boh, ja a Otec sme jedno. A Duch Svätý, príchod Ducha Svätého, založenie cirkvi a to budovanie cirkvi, budovanie pozemského Božieho kráľovstva alebo tej pozemskej časti, budovanie cirkvi, tak tam môžeme každý chápať, pripravím vám miesto. Vítam, máte miesto, s vami sa počíta. A tiež je to úžasne pozitívna vec.
Na svojom projekte cirkvi počíta s nimi a
ano,
s nami.
Áno. A dokonca teda tie v dome môjho otca je veľa príbytkov. Tam tie apartmány máme tak na mieru stavané, že to naše miesto v tom Božom pláne je také jedinečné. Úplne originálne, až neopakovateľné, vzhľadom na originálnosť daru, ktoré sme dostali. Každý sme originál, každý tam máme to svoje vlastné miesto, svoje vlastné poslanie, ktoré by sme mali prijať, spĺňať, naplňať, stvárňovať to, robiť tam tú Božiu vôľu. A Boh s nami počíta, On nám spotrebuje. Je to úžasná vec. Najhoršia tragédia človeka je, keď ho už nikto nepotrebuje, keď nikomu nechýba.
Ale my Ježišovi, on nás akorát počíta s nami a je tak pekné si domyslieť, že vlastne už na nás tam myslel. Na nás, ktorí sme teraz tu na Slovensku v 21. storočí a máme to miesto v tých jeho príbytkoch. I tu v cirkvi a samozrejme aj s tou perspektívou večnosti, ale že naozaj s nami ako s originálmi nás vždy chcel mať na tejto zemi a chcel nás mať ako svojich synov a céry a to je úžasné.
Áno. Veľmi pozitívne posolstvo, také ako vyznanie lásky by som to bral z jeho strany. Také veľmi osobné vyznanie. No a pekne potom pokračuje, sám seba prirovnáva. Ja som cesta, pravda a život. Keby sme to znovu tak preleteli, prejde to cez nás a nič. Ale poďme trošku do hĺbky. Ja som cesta. Ježiš sa nám dáva ako cesta. To znamená, on sa nepredstavuje ako cieľ. A cieľ môže byť si v diaľke, ešte zahmlený. A raz by som sa tam chcel dostať. Cieľ je Otec, ale cesta je Ježiš. A ja obrazne mám kráčať po ňom, ale ináč neustále sa konfrontovať s ním. On je Boh, ktorý má ľudskú tvár. On je Boh, ktorý ľudské slova nám vyslovil, nám dal posolstvo. On je ten, ktorý chce nám byť sprievodcom na tej ceste. Chce byť teda tou našou cestou, po ktorej kráčame do cieľa. Dobre je mať cieľ pred sebou, ale dobre je mať aj tú cestu, lebo môže byť, že dobre kráčaš, ale zlým smerom. A od cieľa sa zlou cestou a od cieľa sa vzdialuješ.
Inak tohto roku nám v tom veľkonočnom období úžasne tá téma cesty sa znovu a znovu vracia. Dominik ju priniesol s tom, ako inšpirovala cesta v Kirgizsku. Marian Bublinec hovoril o ceste do Emaus. Hej? A vlastne sa Ježiš pridáva na tej ceste k tým učeníkom. A teraz vidíme, že to je všetko úplne prirodzené, lebo on sám sa tak vníma, že je tou cestou.
Áno. A potom ďalej, ja som pravda. Pre dnešnú dobu úžasná vec. Lebo žijeme dobu, kde pravda je potieraná. V podstate celkovo v mentalite dnešného človeka. Kedysi sa žilo v takom optimizme 100 rokov dozadu. Veda za chvíľku všetko vysvetlí. My budeme všetko vedieť a už budeme...
Budeme všetkému rozumieť.
Áno. A dnes už ale nám zase mentalita ponúka, mentalita sveta, pravda nie je, alebo nemožno ju spoznať. V podstate pravda je to, čo si ty vyberieš ako pravdivé, že čo tebe pasuje. Pravda je arbitrárna. Môžeš si vybrať, lebo objektívna pravda neexistuje. A to už len médiá, mainstreamové, alternatívne. A všetko sa nám to domieša. A komu mám veriť? A čomu mám veriť? Ja už ani neviem, čomu mám veriť.
To bol COVID. To bol, vieš, že všetko, Nadina, veda nevedela... Nevedela nájsť opatrenia, hej. Hľadali sme to, trápili sme sa s tým, celé ľudstvo v podstate. Ano. A teraz to nekonečné množstvo názorov a pohľadov a každý si vyberal svoju pravdu. Hej, že kde je pravda?
Áno. A tu odrazu sa Ježiš predstavuje, ja som pravda. Takže on by mal byť ten, ktorý nám aj dáva otázky, nastoluje témy. Dôležitá vec, o čom sa rozprávame, čím sa trápime. A môže to byť ona, má to byť on. A on nám dáva aj odpovede. Úžasná vec. No a ja som život, znovu obrovská vec. Nemôžeme poprieť, že vo svete vládne boj života a smrti. Jan Pavol II to nazval kultúra života, kultúra smrti. Pekne to vystihol. A my môžeme, tiež sa v tom neorientujeme a nevyznáme, kto za koho kope celkom. Lebo no, nikto ti nepovie, idem ničiť a ničí. Hej. Každý, aj kto ničí, ničí s krásnymi ideálmi, alebo aspoň to krásne chce predať. Ale Ježiš je život. A tam, kde sa podporuje život, a nie len, že rastie množstvo ľudí, ale kde rastie život ako hĺbka života, lebo je rozdiel žiť a žiť. Môžeme dojsť do štádia, kedy človek povie, toto nie je život.
To je živorenie.
No, ale môže byť aj život v úplnej hĺbke, ktorý nám dáva zmysel. Aj nás teší, možno aj napriek krížu, ale idem radosne. A toto nám dáva Ježiš. Veľký dar.
Naš úžasne si to tam nám dovysvetoval. Asi pri konci toho, ale my sme nie ešte pri konci toho textu Evanjelia. Ešte pôjdeme ďalej.
No, odporúčal by som.
A ešte predtým, než budeme čítať, bude hovoriť kolega Ivan Moďoroši o tejto ikone, ktorú nám pripravil práve na dnešnú debatu.
Ikona Otcovstvo, alebo aj Novozákonná Trojica, pochádza z Ruska zo 17. storočia. Ako apoštoli túžili vidieť Otca v dnešnom evanjeliu, tak nám táto ikona znázorňuje aj Otca, čo je skôr v ikonografii výnimočné. Pred obrazom ikony je Najsvetejšia Trojica vo svojom tajomstve. Nie je zobrazením Svätej Trojice, ale jej vnútorného života, vzťahu milujúceho, milovaného a lásky. Je to ikona vzťahu Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Ústredným výjavom ikony je žehnajúci Otec sediaci na masívnom tróne na dvoch poduškách červenej a modrej farby, symbolov božskej a ľudskej podstaty. V lone Otca sedí Syn so zvitkom písma v ľavej ruke ako vtelené slovo. Pravou rukou spolu s Otcom žehná stvorenstvu. Štola na pravom pleci Boha Otca a Boha Syna je znakom kráľovskej dôstojnosti. Syn je zobrazený ako Emanuel, spasiteľ, v modrom kruhu, čo naznačuje jeho vykupiteľské poslanie prísť na svet a spasiť človeka. Nad hlavou syna je biela holubica v červenom kruhu, ktorý sa dotýka obidvoch a tak vizuálne ukazuje na jednotu troch osôb v jednom Bohu. Celá ikona je prežiarená nepostihnutelným svetlom a absolútne tichým a nezmerateľným pokojom. Je to svetlo prvého dňa stvorenia, večné svetlo. Duchovný význam svetla spočíva v tom, že svetlo je podmienkou poznania a videnia a múdrosť je odleskom večného svetla.
Filip sa ozval. Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel. Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
Ďakujem za v podstate obidva texty, ktoré sme pred chvíľkou počuli a ktoré nám priblížili toto jadro, o čom vlastne hovoríme, o Ježišovej rozlúčkovej reči.
Skôr až taká hyperbola, až prehnanie. Ježiš hovorí, že budeme konať väčšie skutky ešte ako on. Budeme robiť také skutky, ako on, dokonca väčšie. No, ťažko si to predstaviť, keď vidíme všetky tie jeho zázraky. No ale, hádam, pán Ježiš vedel, čo hovorí. A naozaj, kto žije v spojení s ním, tak robí veľké skutky, alebo cez neho sa dejú veľké skutky, že život sa rozvíja, rozmnožuje. Keď som hovoril predtým o ceste do zahraničia, tiež som bol nedávno na ceste, sprevádzal som pútnikov do Libanonu, Svätý Šarbel, kde sa dejú skoro na dennej báze nepopierateľné zázraky, alebo spomeniem si na Pátra Pia. Ale nemusíme až takéto mimoriadne zázraky sa im venovať, lebo máme toľko aj obyčajných zázrakov, kde sa Božie kráľovstvo prichádza so všetkými znakmi, že ako to je, že slepí vidia, hluchí počujú, chromí chodia. V Dobrom pastierovi v kláštore pod Znievom v našom občianskom združení to zažívame. Privezli nám človeka, ktorý bol bezdomovcom v Čechách, dlhé roky zabudnutý a oslepol. Keďže tam nemal ani občianstvo, ani poistku, nikto sa o neho nevedel postarať, hľadali mu miesto na Slovensku. Nikto ho nechcel prijať alebo nevedel prijať, tak sme ho prijali k nám. Nemal poistku za mnohé roky, to znamená ošetrenie skoro nemožné. Hľadali sme, skúšali sme. Keď sa nám podarilo ho dostať na jedno vyšetrenie, zistilo sa, že na 99% on môže vidieť. Tak málo stačí. Ale tisíce eur, 10 000 mal dlh na poistke zdravotnej. A nakoniec sa to podarilo. Chlap vidí a je veľmi šťastný.
Úžasné.
Ale toto sú také, že telesné. Ale my tam máme, znovu sme na Veľkú noc mali krsty dospelých. Bezdomovci, čo boli na ulici, požiadali a dobrovoľne, že chcú patriť do cirkvi Ježišovi a chcú sa aj pokrstiť. Sväté príjmania prvé, alebo spovede po dlhých rokoch. Tam život sa rozmnožuje, dáva. Tam sú tie skutky, ktoré konal Ježiš. Aspoň ja to tak vnímam a som za to veľmi vďačný. A myslím, že každý veriaci toto aj môže vnímať, aj zažívať. A aj byť súčasťou toho a podporovať to.
No ďakujem, že si z takovoto úžasného miesta prišiel sem k nám a že nám aj často o týchto veciach hovoríš, lebo je to naozaj veľké svedectvo a veľké Božie dielo. Boh koná naozaj v rôznych veciach a rôzne a tá Ježišova rozlúčková reč sa vlastne naplňa. Toto, priatelia, bol Mirko Kliman, ktorý nám otvoril tohtoročný máj. Na druhú májovú nedeľu, ktorá bude uprostred zamrznutých dní, som pozval kolegu Dominika Markoša. Je farárom na Siači, kde je letisko Tri Duby. A tam tohto roku bola nameraná najnižšia teplota na Slovensku. Mínus 39 stupňov. Teda na každom dube mínus 13.